episode. Er du edru, Lars?
Ja, men jeg sitter med en nissemor ekstra fra da vi holdt på sist.
Du har ikke sluttet å drikke. Du har bare fortsatt Nei. Siden Ruffelbua 50, der vi testet juleøl.
Ah, let's go. Oi. Ah. Smaken av juleøl.
Skumma litt, så du måtte skynde deg og ta den opp, og så fikk du litt i halsen. Og...
Ja. Jeg tror ikke nissemor var min favoritt. Husker ikke. Jeg vet ikke, jeg husker nesten ingenting fra juleøl-testen vår.
Alt ligger på video på Patreon for de som er betalende Patreons. Eller så kan alle høre juleølsmaken jeg var på 2,5 timer der jeg kjefter på Adrian stort sett gjennom hele episoden.
Ja, hva, du ble litt liksom sånn irritert på han. Jeg husker ikke hvorfor det.
Nei, det er jo ikke egentlig irritert på Adrian, men han er en person som det blir fort mye humor av å være litt irritert på han, for han stresser, og så kan du stresse han litt mer ved å si litt sånn enkle ting. Så blir han enda mer stresset, og det er comedy.
Er det noe som, blir det veldig inside baseball, men Frank Thor Johansen og Adrian, er det noen likheter der?
Nei, veldig få. Veldig få.
Veldig få.
Ja, Frank er ikke, jeg vil si Adrian er litt mer pretensiøs enn Frank.
Åja, ok.
For Adrian kan være sånn som hvis vi har tatt et bilde av han, der han ser litt tjukk ut, så kan han si at det skal ikke legges ut på Discord. Og da blir det jo lagt ut på Discord med en gang, selvfølgelig.
Ok. Ja. Greit. Hvor det går med deg, min venn? Er du frisk?
Jeg er frisk, jeg er rask. Jeg har vært ute og jogget flere ganger. Jeg er sånn minus 13 og minus 14 i Oslo nå, så jeg har vært ute og jogget i sprengkulda her nede i sør. Og syklet til og fra jobb i sprengkulda. Så jeg er helt i toppform nå.
Så bra. Jeg går og har vondt i et kne. Jeg tror jeg har knegget om det før. Jeg har sånn atrofi i musklene i foten. Det betyr at musklene bare forsvinner.
Åja. Det har jeg hørt om. Jeg har sett på han der House, Dr. House.
Jeg tror det er mest fordi, jeg vet ikke, det er sikkert dårlige gener, men jeg tror det er litt fordi det er litt mye sofa og litt mye lite bevegelse. Jeg vet ikke, kanskje jeg går mer med den andre foten? Hvor det er han? Ubevisst hinking?
Ja, det kan jo være det. Eller hva sier du? Det er ikke du har gått til kiropraktor.
Jeg gikk til kiropraktor, nå er det fysioterapi. Som en ting igjen. Jevnlig. Ja. Så jeg har fått øvelse da, men det er så kjedelig. Nå er jeg litt lei. Ja.
Du må jo gjøre trening. Det.
Jo, jeg må gjøre det. Jeg trener bare 2 ganger i uka for tiden. Jeg klarer liksom ikke å motivere meg til mer. Det er noe bedre enn ingenting da.
Ok, suttring er nok av denne episoden her nå.
Jubidu!
Jeg har vært så mye julebord eller julemiddager og sånn den siste uka. Jeg har liksom 3 kvelder der jeg har vært ute og spist med jobb eller kolleger eller sånne ting. Og nå er jeg lei. Jeg vil hjem og spise grøt og fiskekake og...
Grøt er julemat.
Jo. Men jeg er lei av å gå på restaurant med kolleger. Ja. Det er hyggelige kolleger. Det begynner å surre over i hverandre, ikke sant? For det er 2 glass vin... eller en øl, så er det 2-3 retter som regel, og så er det jo hyggelig, og det er jo vel at man har vært på jobb hele dagen, og så skal man ut og spise og drikke, og så kommer du hjem i 10:30-tida, og så er du på jobb dagen etter, og så ok, da er du hjem, og så dagen etter, ja, det var en ny greie, og nå, jeg har en igjen før jul, og så er jeg ferdig med alle disse, det høres veldig utaknemlig ut, merker jeg nå.
Ja, det er litt sånn ilandsproblem, men hvor mange ganger har du spist ribbe nå, for eksempel?
Nei, det har jeg ikke spist enda. Jeg er jo ikke noe glad i ribbe. Jeg har spist pinnekjøtt en gang, og vi går ikke ut og spiser en tradisjonell julemiddag. Det gjør man jo ikke. Man går jo på en eller annen restaurant, eller vi var på et hotell her. Men det jeg prøver å si er, kan ikke det her spres utover hele året? Hvorfor er det sånn at desember... Ja, da skal vi ha 100 millioner avslutninger og gå ut med jobb og kollegaer og ditt og datt. Og juni, da skal vi ha det. Skal juleavslutning, skal sommeravslutning. Det kommer an å gjøre sånn her i for eksempel november, som er verdens kjedeligste måned ifølge internett. Det er det mest grusomme måned. Gjør sånne okay. ting i november. Gjør sånne ting i februar når det er mørkt og kaldt. I stedet så skal man liksom dytte mest mulig i de uken før jul, og alle som har unger vet at det er mye som skjer også ellers i de uken før jul.
Ja. Det har vel noe med at når det er jul og nyttår og sånt, så er det jævlig mørkt, ikke sant? Og det er trist, så vi trenger noe å glede oss over.
Det er jo like trist i januar, da.
Ja, jo. Jeg hører det høyt og klart. Men plukka opp at du ikke er noen fan av ribbe.
Ja, jeg har aldri likt ribbe noe særlig. Det er helt greit. Helt greit.
Hvordan dyr kommer ribbe fra?
Ja, i mange år, helt 25, jeg tror jeg, var fra en fugl. jeg hadde ikke så bevisst forhold til mat. Det var liksom brød og nougatti, hvis det var. Og så ørret, hvis det var en fisk, for det fikk vi hver torsdag. Og egg, det kom fra høna, det likte jeg veldig godt. Og så spiste jeg ikke så mye pannekake. Det ante jeg ikke hvordan det var for noe. Det var en sånn røre som pappa da. Jeg så hvordan han hadde egg og mel og sånn oppi. Men jeg aldri skjønte det med at du kan bare putte masse rare ting oppi en bolle, røre litt, og så heller du det på noe varmt, og så plutselig blir det en pannekake. For meg er det helt magi. Altså når jeg ser på sånn, jeg elsker å se Masterchef Australia og sånne ting, for meg er det helt Det er rocket science det de står og driver med. Jeg skal bare lage, skal flambere en sånn, jeg skal lage en sånn saus. Lage saus fra bunnen, det er helt umulig. Det har jeg aldri gjort.
Det er jo fremdeles det artigste i verden egentlig, at du trodde at ribbe kom fra en fugl.
Det er fordi jeg er en idiot når det gjelder mat. På mitt første utredningslag, jeg husker hva som skjedde der.
Ja.
Jeg skulle identifisere grønnsaker, jeg hadde ikke sjans. Squash og agurk og sånt.
Det som var genialt var at vi var på et sånt auditorium på Blindern.
Ja.
I sånn enorm formell setting skulle du identifisere
ting. Ja, men jeg er helt idiot på mat. Jeg klarer jo knapt å koke spaghetti, liksom. Så jeg er katastrofe på kjøkkenet. Altså, det har jeg innsett. Jeg har ikke noen ambisjon om å noen gang bli flink på kjøkkenet, men jeg sykt fascinert av å se på sånn Masterchef-kokka og sånn. Det kommer aldri til å få til noe som ligner på det der.
Du var jo alenefar en del år. Hvordan var kostholdet da? Du hadde en sønn, du
var
alene.
Jeg lærte å lage noen ting. Det var fiskekake i brunsaus, for du kan lage brunsaus med sånn pose, med sånn pulver, og så har du noe vann i. Koke det opp, og så bare dumpe fiskekakene oppi. Det var det ganske ofte. Altså, joikakake også i brunsøv skal du lage på samme måte, så var det alltid med sånn mils potetmos til. Den er veldig god til å lage.
Herregud.
Det er vann, og så litt smør, og så koke opp, og så er du oppi det pulveret, og så melk, og så bare rør rundt. Da blir det bra. Men jeg prøvde å lage potetmos fra scratch en gang, det går ikke. Jeg skjønner ingenting.
Jeg synes også det. De sier jo litt om hvor dårlig jeg er da. Jeg er ikke noe god å lage potetmos.
Jeg prøvde jo da jeg var hos deg en gang, så prøvde jeg å lage finbiff. Det ble ikke noe god.
Er ikke det greit?
Nei, det ble, sausen ble vann, potetmosen var jo mils, kjøttet ble ikke godt nok. Det smakte jo ingenting. Det smakte ikke riktig. Og det er noe kona mi, hun er dritgod å lage mat. Hun driver og lager saus sånn fra scratch. Hva slags saus skal du lage? Nei, jeg får se hva som er i skapet. Og så bare putte opp i litt sånn der Worcestershire og hva det nå heter alt. Og så tar du en skje, og så smaker du på, og så er litt mer av den. Så jeg bare, så jeg får smake. Og så i hele verden vet du at hvis du putter det der gule der oppi, så vil det gjøre smaken bra. Det henger ikke på grep. Rett og slett.
Men det har jo litt med at du har null interesse. Hvis du hadde interesse og begynte å eksperimentere, så hadde du jo fort lært det her.
Nei, det jeg ikke tror. Jeg tror rett og slett, det er som noen som ikke har rytme i kroppen. De kan ikke lære seg å danse. Hvis du ikke klarer å klappe takta, så kan du liksom gi opp der og da.
Ok, men hun, synes hun hører ikke på det her. Kan ikke du bare innrømme at du gidder ikke? Du gidder ikke, hun lager mat, det går
helt. Nei, i morgen så skal jo hun på noen sånne jobbgreier. Da må jeg lage middag. Hva blir det da, tror du?
Grandis.
Yay!
Det skjer jo at det er jo litt godt, da.
Ja, jeg synes faktisk grandis er litt godt. Perfekt stekt grandis, det er faktisk. Og når du er veldig sulten, det er veldig godt. Alright, det var julebordets samling. Jeg har selvfølgelig sett GTA 6-traileren. Det har vel du
ja.
Jeg var jo intervjuet av NRK om GTA for 2 uker siden var jeg oppe og intervjuet. Så det var lenge før vi hadde sett traileren. Men de var liksom, de skjønte at de skulle lage noen stories rundt den traileren. Og så trengte de en spillekspert. Der ringer vi
Jokert. Du har kommentert det før du hadde sett traileren.
Ja,
det er en slags juks.
Det ble intervjuet om GTA-serien generelt, da, om det popkulturelle, og hva forventningen til den nye traileren er, og hva fallhøyden er, ikke sant? Og det er sentrale personer som har sluttet, ikke sant? Dan Houser, han Laszlo, de som har vært med siden starten, og definert storyene og manusene, de er jo borte. Det var en tredje sånn senior writer også, som forsvant nå i høst. Så det er ikke helt det samme lederne som det har vært før, men jeg synes jo den traileren leverte definitivt. Det var jo andre bekymringer mi i den saken, var jo hvordan parodierer du et land der en sjaman har invadert kongressen, og hvis du spiller GTA 4 eller 5 nå, og hører på radioen og ser på de karakterene og sånn, det er ikke så langt unna sånn som det er i USA nå, faktisk. Det er farlig nært sannheten.
Men det nå blir jo han Trump å vinne valget, tror du ikke det?
Jo, altså det landet er jo en GTA-parodi, så jeg var litt usikker på hvordan skal de parodiere dette ytterligere? Men det ser jo ut til at, for det første, de setter jo i Florida, og det er jo det perfekte, det perfekte staten til å sette det i, for der skjer jo alt det absurde og rare i USA.
Ok, men folk er tørste etter GTA 6 News. De er jo kjent for de deltar ikke på E3, de er ikke med på events, de gjør det, de er seg selv nok, trenger kanskje ikke kjøpe.
Ja, de har bare sånne lukka events de hadde før, for jeg har jo vært på både på Red Dead Redemption 2 og GTA 5. Det er liksom sånn der... du kommer til en sånn hotellsvitte der de har satt opp spillet med en TV, så er det 2 dudes fra Rockstar der, så skal du sitte i en sånn sofa med de og enten se på de spillene, eller av og til får du spille litt selv.
Jeg har vært på sånn her, det er utrolig lite sexy å sitte på hotellrom og spille spill med sånne her PR-folk.
Ja, så er det bare du. Det er aldri mer enn én journalist eller influencer i rommet. Det er kun du og Rockstar. Og det er de fleste har sånn her gruppe på 4 som skal inn, ikke sant? Fordi de skal være litt effektive og få det ut det mest mulig. Men her er det sånn, nei, det er kun du. Og det er lett å bli litt sånn intimidert i den settingen og føle seg veldig spesiell, fordi det er bare meg og Rockstar.
Ja. Nå er det jo før var det spilljournalisten som fikk den treatmenten, nå er det kanskje noen få journalister og masse influensere som
skal. Ja, nå er det Logan Paul og KSI, og det er disse som skal ut og selge dette spillet nå. Doktor, hva heter han?
Doktor Alban.
Ja, Dr. Alban, han er en ny sånn spillinfluencer. Hello GTA, tell me how you're doing.
Men ok, det spillet kommer i 2025. Hvor mye kan vi tro på de der enorme fine visuals som ble presentert i traileren? Bare, det ser jo kong ut, det ser jo snart ferdig ut. Og så kommer det opp, nei, 2025, det er over et år til.
Ja, altså det spillet ser jo ikke sånn ut når de driver og playtester det i studio i dag, fordi veldig mye, det vi så nå var jo veldig polished materiale, og sånn som de antagelig kommer til å få det til å se ganske likt ut når det kommer, ikke sant? Hvis du ser på GTA 5-trailere og 4 og alt sånt, det første trailer til selve spillet, så det er ganske likt. De vet jo hva de sikter imot, men 2025 er langt unna, det er en ny generasjon. Det som er, det kommer jo selvfølgelig den der double-dip-metoden til Rockstar. Det kommer jo kun på PlayStation og Xbox først. Så da må jo meg og Mats, alle vi PC-hardcore-folk, vi må jo selvfølgelig spille det på PlayStation først. Og så året etter så kommer det sikkert på PC, så da må vi double-dippe, for da må vi jo spille den ultimate opplevelsen. Og med den grafikken der, det er litt beyond det vi ser på PlayStation og Xbox nå. Det stod til og med Series S. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal kjøre på den der lille hvite Xbox-boksen som så vidt klarer å kjøre Baldur's Gate 3, liksom. Nei, det kommer til å se ganske likt ut, tror jeg, men det blir garantert 30 frames, hvis det skal se sånn ut. Ikke noe 60 frames super smooth opplevelse, det tror jeg kan garantere her nå. Altså, kanskje vet du noe vi ikke vet, at det kommer en PS5 Pro I løpet av neste år med kraftigere maskinvare, at det den de sikter mot, men at det også kjører OK på den gamle, men med litt dårligere grafikk. Kanskje ja, det kan ligge noe sånt i pipeline, for de vil jo, hvis de spør Sony og sånn, jeg regner med de får førstehåndsinfo og ganske rask tilgang på nye devkits, hvis det noe sånt i pipeline.
Ja. Hva ok, jeg tror jeg er veldig skeptisk enn så lenge.
Du er skeptisk til alt da?
Ja, jeg er det.
Ikke alt.
Men det så alt for bra ut. Jeg tror de har gått over bord. Gamle ledelsen er borte. Nå har de panikk. Så skal de bare skyve ut noe for å være relevant.
Det er noen gøye spekulasjoner på nett da. Fordi antagelig så er du jo dama, og så er det en dude også. Og alle tenker, ja, det blir så mye GTA 5 at du skal sveppe. Jeg tenker, det kule hadde vært hvis han duden var AI-styrt. Og at du kan på en måte trene han opp i spillet. Ok, hvis vi hele tiden skal drive og rane og bruke vold, så blir han veldig voldelig. Hvis du prøver å løse situasjonen på en litt annen måte, altså at du kan forme han. Den relationshipen du skal ha med han, den er organisk, ikke sant? Han lærer av det, og hvordan du oppfører det, hvordan du behandler han. Gjennom spillet. Så man kan få ganske ulike narrativ gjennom spillet, basert på hvordan man behandler partneren, og hva man ber partneren gjøre, og hvilke... Kanskje blir han en ren voldsmaskin, eller kanskje blir han den som... ulike roller til han. Det er det jeg håper på.
Ok. Så du at han Elon Musk ikke vil er interessert? Han likte heller ikke GTA 5, fordi du måtte skyte politi i starten av spillet. Ja, det kan jeg skjønne. Hvorfor er det bra at man skal drive og plaffe ned hos politi, liksom?
Har du ikke hørt usmartelig. NWA, fuck the police?
Ah, shit, fuck the police, jo. GTA 6.
Jeg spilte jo en del GTA 5 nylig. Spilte igjennom fra starten av... Tenkte litt på det i starten der. Herregud, hvor mye politi jeg skal skyte. Det er der åpningssekvensen som er liksom prolog.
Det er uendelig.
Ja. Bare plaffen er, men det er jo ikke politi. Altså, det er jo bare en gal... Du elsker jo når politiet blir skutt i hit, for eksempel, Lars.
Det er fordi det er så bra lyd, og... Ja! Det er så bra laget den scenen, da.
Ja.
Men hvis de skulle drepe 500 politi som de gjør i GTA 5-introen, så ja, det er veldig realistisk det hit, vil du spørre meg.
Ja, nei, men det er... vi skal ha respekt for politiet, det skal vi ha. Men vi må jo... I spill så er det jo ofte dumme og korrupte.
Respekt for politiet, en ny låt fra Lulboa. Skal vi se, nok GTA. Jeg har noe viktig å melde. Folket er hyklere, deluxe. Fordi i dag kom skattelisten.
Nei, men fuck da, de er skattelisten. De snakker om i Lulboa hvert eneste år. Det er ingen som bryr seg.
Jeg har en melding, og det er at folk driver og skriver på Facebook. Åh, det kommer i skattelisten, det er så dumt, og hvorfor må vi gjøre det? Og så, hva er det som er den største trafikkdagen i året? Jo, det er når skattelisten kommer, da sitter folk hjemme, nå kan jeg kikke og bla og se.
Det er det større på Black Friday.
Det, vet du hva, for oss og veldig mange andre, så tror jeg det her er the biggest day. Hvor folk driver og leser.
Dette er snakket om på jobb nå i dag. Jeg har vært på 6-timers kurs i beredskapsanalyse. Og der snakket jeg med en veldig hyggelig dame fra Øst-Finnmark.
Oi.
Jeg er fra Båtsfjorden. Så jeg bodde i Oslo i 30 år da. Men vi bondet jo umiddelbart på Nord-Norge, ikke sant? Og så pratet vi om... For hun flyttet tilbake til Finnmark i midten av 2000-tallet, bodde der i 2 år, og så etter de 2 årene så var det sånn, hun kunne ikke vente med å komme bort. For det handlet om at hun bodde på et sted, ikke sant, der du sier hei til alle. Hei på butikken, hei dit. Alle kjenner alle. Ja, og det er jo dette er som poenget mitt, ikke sant. Etter hvert, så hvis du har behov for å stikke deg litt bort, eller du har en dårlig dag, så vet alle det, fordi du kan ikke gjemme deg i sånne små samfunn.
Okay.
Ja. Mm-hmm. Det trenger ikke å være et problem. Det er bare sånn det er. Men det er jo dette som gjør at dere har så mye trafikk. Fordi disse små samfunnene, så er selvfølgelig alle vil vite hva de andre tjener. Jeg driter jo i hva naboene mine her i Oslo tjener. Fordi det her er storsamfunnet. Jeg kan ikke drive og følge med på hva 800 000 700 000 mennesker i Oslo, og de var sammenlignet med det. Jeg vet jo ikke hva folk heter som bor 50 meter unna meg en gang. Så hvorfor skal jeg drive og snoke i skattelisten? Mens i småsamfunnet, selvfølgelig, skal vite alt. Folk printer sikkert ut i krone- og øresortering nedover for å se, oi, nå har han Georg gått forbi han Roger. Og, nei, det
er det ikke magisk? Her kjenner folk hverandre.
Det er liksom bygdetroll-nysgjerrighet. Den nysgjerrighet som, du har jo ingenting med hva andre tjener.
Jo, det er jo det skaper et tryggere samfunn. Jeg vet det.
Ja, det er i offentlighetens interesse at pressen passer på. Det er ikke i offentlighetens interesse at han Roger Larsen uføretrygda skal sitte og sjekke hva alle tjener i blokka hans.
Du skal vite hvor mye folk tjener, for å vite hvordan samfunnet er. Hvor mye tjener, du kan finne ut nøyaktig hvor mye legerne tjener, hvor mye sykepleierne tjener, hvor mye lærerne tjener.
Allerede,
sett blir de satt
lønn. Den statistikken leverer fagforeningen deres, og det er ofte offentlige tall. En lege som jobber på sykehus, han er en offentlig stilling. Du kan bare be om innsyn i hva den legen tjener.
Jeg tenker det handler om at vi har et transparent samfunn hvor ikke ting holdes hemmelig, og hvor vi kan diskutere det meste åpent. Også hvordan lag av samfunnet som prioriteres. Hvor mye tjener liksom?
Hvorfor legger vi ikke ut legninglistene hvert år, så vi kan sjekke den seksuelle legningen til alle i samfunnet?
Fordi legning er noe du velger selv. Lønner blir du prakket på av en arbeidsgiver. Og du kan bli utnyttet i det groveste.
Tom for argumenter.
Nei, det er jo kjempegod argumenter.
Hvorfor legger vi ikke ut skostørrelseliste? Transparent, viktig.
Så dine ansatte kan jo sjekke hvor mye du tjener, så kan de finne ut
hvor mye du tjener. Det kan de jo sette fra jobb i kommunen. Det er offentlig. Det er offentlig hva vi tjener. Det er jo ikke hemmelig.
Ja, men hvorfor skal ikke folk som jobber i det private også vite om de tjener bra på den ene arbeidsplassen som den andre arbeidsplassen i nabobyen eller ved siden av oss? De har mye bedre lønn. Her må jo vi hive oss rundt og skal ikke la eierne stikke av med alt, for eksempel. Nå driver de jo utnytte oss. Det kan du finne mye ut av gjennom skattelister, ja, for eksempel.
Gi meg et konkret eksempel på at det blir brukt på den måten.
Det blir brukt sånn på hele tiden. Her, akkurat nå så driver folk og sjekker hvor mye tjener kvinnelige arbeidere i den bransjen versus de mannlige. Hvor mye tjener folk i den bydelen, kan du si, og i alder. Alt mulig rart. Det er kjempe mye god journalistikk.
For statistikere så er det gode materialer for å lage gode statistikker. Men for han Roger Hansen i blokk 33, i grønnblokka i Harstad, så det er jo ikke han som skal sitte og lage denne statistikken.
Men nå er det jo ikke sånn at alle sitter og sjekker alle. Det er jo stort sett sånn toppliste, her er de 100 som tjener mest. Og så må du liksom identifisere deg selv, eller kan man søke anonymt?
Hvor er du på den lista? Hvor mye tjener du, Lars?
770 000, tror jeg, står oppført med inntekt i fjor.
Hva er det i forhold til?
Jeg er på vår egen kjendisliste.
Hva er det i forhold til resten av snittet i Harstad, da?
Nå er det jo ikke den korrekte bildet av lønnen, så du kan ikke ta det for helt god fisk til det, ja, skattelisten, men nei, jeg tjener jo mer enn mange av de andre som jobber der.
Hvordan er lønnen til kvinner i Harstad i forhold til mennene?
Vet du hva, det er et jævlig godt spørsmål.
La oss gå videre! Se, Lars, nå vinket frenetisk der. Vi skal gå videre, skal gå videre.
Dette må klippes bort!
Hvem passer på pressen? Det er Jon Cato Lorentz. Men du har også sett Squid Game The Challenge, og det har jeg også prøvd å se.
Jeg gidder ikke å ta det med i anbefalingsspalten, for det er liksom ikke så bra, men jeg vil si at på det beste så er det reality som grenser mot kunst og film. For noen ganger så er det sånn at ser jeg liksom et teaterstykke her, eller ser jeg reality, for alt er så staged på en sånn fin måte. Så det er sikkert ikke alt som er ekte, men det er liksom når han der ene fyren ligger og brekker seg fordi han er så nervøs, og de gråter fordi han har sviktet laget sitt, er sterke greier. Bare, jeg kjenner at det skjer noe med meg. Og så begynner det litt tregt, men så blir det bedre og bedre. Så det gråtes hele tiden til slutt. Det er sånn fantastisk. Folk må drive og backstabbe hverandre og styre på. Det er en veldig stigende kurve i kvalitet. Men akkurat nå, når jeg så sist en eller annen episode i går, hvor de skulle spille klinkekule, da toppet det seg litt. Da ble det liksom, ok, skal de gråte? Skal alle gråte? Men jeg ser 40 personer gråte, 60 personer, jeg vet ikke hvor mange det
Jeg så bare en episode, og jeg bet meg merke i et par ting. For det første så er det er jo basert på en tv-serie som parodierer samtiden vår, ikke sant? Desperat jakt etter penger, folk er i gjeld og i krise, og eneste måten å komme seg ut på det er å sette livet på spill, ikke sant? Konkurrere alle mot en. Det er en bra sci-fi-setting, og så synes jeg når jeg ser intervjuer med de folkene som er med, så sier jeg at jeg trenger pengene til å betjene huslånet og sånn. Ok, for noen år siden så var gameshow sånn, kom på kasino, ikke sant, så kunne du vinne penger så du kunne dra til Disneyland, eller spandere en ferie på familien, eller kjøpe en fet ny bil. Det var liksom sånn, yes, penger, litt ekstra luksus. Nå er tema penger for å klare seg i samtiden. Hun ene fortalte at hun hadde skulka jobben for å være med, og ulønna permisjon, for hun fikk ikke fri fra jobben, og jeg ble bare trist av å se, for du ser jo at det er jo, ikke øvre middelklasse som deltar på det her, det er lavere middelklasse og under som trenger pengene, rett og slett. Jeg er med fordi de trenger pengene, og det er jo derfor det begynner å grine også, fordi det er den amerikanske drømmen som blir knust. Jeg synes det var helt tragisk, det programmet.
Ja, de tar det veldig alvorlig. Etter hvert så griner de fordi de er veldig glad i hverandre. Fordi det, jo, det blir jo som et fengselssamfunn. De sperres jo inne i denne verden og går i fengselsklær og sover i samme rom. Og det er så mye penger på spill. Hva det er 40-50 millioner kroner de kan vinne og sånt.
Ja, det er noe sånt.
Så danner de sånne klikker. Og dynamikken der er ganske spesiell. Jeg har ikke sett noe lignende i noen program. Kanskje sånn Big Brother-aktig ble de liksom så fjern.
Jeg synes det burde slutte med at alle som var med får 10 000 dollar hver. Sosialismen sier det. Det hadde vært en bra slutt.
Ja. Men det er ganske unikt i reality, så jeg anbefaler folk som liker god reality eller interessant reality, sjekke Squid Game The Challenge.
Er det noe forkastelig søppel, vil ikke anbefale dette til min verste fiende. Funky-rytmene fra Yu Shigan Galact Heroism på PC 9801.
En del litt bra musikk her.
Ja, det var ikke så verst den her. Skal jeg gjøre
det. Ja. Jeppidildu.
Hva har vi på plakaten nå?
Hva har vi spilt? Hva har vi spilt i det siste, min venn?
Å, du følger mine spor på Analog NT, ser jeg.
Oh yeah boy,
du har fått din analog NT Pocket, som er egentlig en maskin for å spille dine gamle originalspill, cartridge, Gameboy og sånne ting, kan du putte i bak der, men så er det selvfølgelig metoder til å kjøre, hva heter det, FPGA emulering og lest over ROMs.
Yes baby, åh, det er så bra. Analog Pocket er den kuleste maskinen jeg har fått på utrolig lenge. Åh, jeg har kjøpt den gule versjonen. Den ser så fin ut. Den ser så Gameboy-aktig ut. Og så er alt så enkelt. Jeg fulgte instruksjonene du sendte meg. Liksom,
jeg sendte deg instrukser.
Ja, du kan installere sånne greier på PC-en. Du bare putter alt på et minnekort, installere ting for deg, grafikk, og ulike sånne kjerner, for det er sant, maskinen emulerer ulike maskiner, så jeg emulerer alt fra SNES til NES, til 18 arkademaskiner, og ditt og datt Amiga-emulator, Lynx. Jeg får med en gang å laste ned Pokémon Pinball, men, og det er helt fantastisk. Jeg har oppdaget, jeg trodde jeg bare hadde spilt pinballmaskinspillene, Pokémon Pinball, til Game Boy Advance, men jeg har også spilt masse til Game Boy Color. Fordi Game Boy Color er jo maskinen som bare gir og gir. Utrolig mye bra spill der også.
Det er mye fint der.
Så nå jeg i gang med Zelda Oracle of, jeg tror det Ages, tror jeg skal
ja, 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 for jeg spiller jo Seasons. Disse, ja, er jo, okay. Disse er jo, spillene er jo brødre, er søskenpar da.
Ja, ja, men da kan vi linke og utveksle ringer.
Oh, ja.
Ja, ja. Så det blir gøy. Og det må jeg si, det er flott. Masse bra Game Boy Color-spill, men det finnes jo også sinnssykt mye Game Boy Advance-spill. Jeg tror Game Boy Color og Game Boy Advance er noen av de beste maskinerne som finnes, sånn med type spillvariasjon.
Ja, så er det jo, kanskje spesielt Game Boy Advance har den der gode retro-pixel-estetikken, sånn at selv spill som er middelmådig føles ganske bra.
Ja.
Fordi de ser såpass bra og fresh og nostalgisk ut.
Alt ser perfekt ut. Det er den ideelle grafikken på noen som helst maskin, det er der. Alt ser ut som det er et Metal Slug-spill.
Ja, ja, ja. Nei, men Oracle of Ages, faller det i smak? Det er litt mye knot med at du bare har to knapper, og hele tiden driver å bytte hvilken item du skal ha. Det er en drawback med disse håndholdte Zelda-spillene.
Ja, det er litt knotet, men gi meg god feeling, altså. Som gameplay-messig så er det kanskje ikke 100%, mye going, mye trøing frem og tilbake, og sånn, men god stemning, masse artige, det er jo de der templene, eller de der dungeons, eller hva det heter, hvor du skal utforske og løse puzzles, det er jo liksom det artigste, det er gøy.
De er alltid gøy selv da.
Ja, så jeg må si jeg liker det, det er jeg har satt meg litt fast noen gang, måtte jukse litt og se på sånne her guide-sheets, så det gjør jeg. Jeg har ikke gitt å bruke 3 milliarder år på å spille det her, men jeg laster ned masse kult.
Jeg lover med disse spillene, det gjør jeg. Når jeg er ferdig med Temple, og jeg prøver å følge hintene, men av og til så faller jeg litt av, eller jeg hadde en pause et par dager, og så bare, oi, hvor var jeg? Hvor skulle jeg?
Ja, du må, skal vi se, jeg har ikke installert så mye, jeg har installert Gunstar Superheroes, ser fantastisk bra ut, Metal Slug Advance, og så er det Pokémon Pinball, og så er det Super Mario Advance 4, og på Game of Color så har jeg lastet ned Metal Gear Solid, av alle ting.
Du vet at det er linket til archive.org som har pakket med absolutt alle.
Ja. Absolutt. Nei, det er flott. Det er så bra maskin. Jeg vet ikke om det er noen til salgs nå. De la flere ut denne uka.
De la ut en svart og hvit modell nå for noen dager siden, så jeg tipset en venn om, men jeg tror det er mulig å bestille de, ellers så har de har jo slipp nesten hver måned.
Ja, 8. desember kommer en ny batch. Fredag.
Ja.
Ja da.
Nei, den er gøy. Det er en luksus retromaskin, for den er jo litt dyr.
Veldig dyr. Jeg har betalt over 3000 eller hva for en maskin.
Men du har enda ikke fått importfaktura.
Nei, jeg har ikke det. Det er ok, 4000 med stand da. Så det er kanskje sikkert 5000 til slutt.
Det blir en PlayStation 5 til slutt.
Men den er fantastisk.
Ja, den er veldig god kvalitet, og den skjermen er så god, og også den oppskaleringen når du kjører den på storskjerm, det ser fresh ut, selv på 80-tommeren din.
Holy fucking shit, hvor bra det er.
Bra. Jeg har spilt to ting jeg kan dra frem, for i går, samtidig, samme dag som GTA 6-traileren kom, så slapp noen et spill som heter A Highland Song, som jeg har fulgt litt med på, for jeg så at det spillet fikk 9 av 10 i siste Edge, og det er jo for meg er sånn, ok, da, 9 av 10 Edge, det er fortsatt spill, det sjekker jeg ut. Og det er laget av Inkle, heter de som har laget det. De er kanskje mest kjent for 80 Days, hvis du husker det.
Nei, hva er det for noe?
Det var et sånn narrativspill på mobil, der du liksom skal reise jorda rundt på 80 dager, og må ta masse valg i byer, og du får nye ruter og items og sånn. Det var Time Game of the Year i 2014, det vant Excellence in Narrative på Indie Game Awards, det hadde 4 BAFTA-nominasjoner. Det var et veldig kult spill, jeg tror jeg anmeldte det et eller annet vis på den tiden. Og så har de laget en god del andre spill, og alle leker seg litt med narrativ. De er veldig gode på narrativ. Men A Highland Song, det er, tror jeg, første gang de har laget et plattformspill. Og hvis du ser noen sånne gifs eller klipp av det, det er 2D-plattformspill, der det er en ung jente med lang hestehale og ryggsekk og gul anorak, som løper rundt i det skotske fjelllandskapet. Og det er et utrolig charmerende utforskningsspill, for det er egentlig det der. Det er ikke så mye plattform, det er utforskning. Du finner items, du må bruke dem på riktig sted, du må hvile når du er sliten eller når det blir natt, og sånne ting. Det er litt sånn RPG-element og litt sånn utforskning, og så er det veldig kul sånn design med at du går på sånn 2D-fjell, og så ser du masse andre fjell i bakgrunnen, i sånn parallax-lag bakover. Og så kan du zoome inn og zoome ut. Du kan zoome ut så at du blir bitteliten og bare ser det mektige skotske fjelllandskapet, og zoome inn på deg selv så du ser alle detaljene på deg jenta. Og så kan du se bakover. Du skal hele tiden lete etter nye stier. Du har sånne kart og eller sånn tegning. Det er en sti mellom disse to trærne nedi det juvet. Så må du finne det i landskapet og markere det. Og da kan du gå innover, og da kan du havne på de fjellene bak der, på alle de lagene, og utforske i flere dimensjoner. Så det er helt magisk stemning i det spillet, altså. Jeg ble veldig bergtatt av det med en gang. Og så er det også en sekvens, det er nok flere av de, der du skal løpe, og så blir det sånn der rytmespill, der du skal hoppe i takt med, det kommer sånne ikoner, du skal hoppe over hinder og sånn, der de spiller sånn skotsk folkemusikk i veldig fiffige versjoner. Så det som slår meg når jeg spiller det her, det er jo tydelig at de er skotta, de som har laget det her. At det er en sånn kjærlighetserklæring til naturen og historien deres. Og så tenker jeg, dette burde, det er noen fellestrekk med den skotske naturen og dette, og det norske. Men dette hadde vært litt for det er ingen norske som, altså, vi er jo ikke stolte av kulturen vår i Norge. Vi er jo sånn, ja, Norge er ditt og datt og nisseland og jantelov og alt mulig sånn.
Hva er det selv? Du er jo bare, du hater både Nord-Norge og Norge.
Ja, men det er jo ikke, hva er det jeg prøver å si? Skottene er jo Skottland er jo del av United Kingdom, og det er jo nesten ingen skotter som liker det, å være styrt av engelskmenn, ikke sant? De har jo kriget mot engelskmenn før. De er i en opposisjon, og det samler deg jo. Det skaper jo en eller annen nasjonal eller kulturell stolthet som er riktig plassert. Mens vi i Norge, vi skal være så ydmyk, og vi skal jo ikke skryte av oss selv og sånne ting. Men jeg kan se for meg at dette hadde fungert også i en norsk setting, der de behandler riktig det norske, det trollske, uten at det nødvendigvis skal bli Askeladden på nye eventyr. Men en norsk naturopplevelse, naturspillopplevelse.
Ok, ja. Er det sånn på litt sånne kunstneriske plattformspill at kontrollene er litt sluggish?
Nei, her er de spot on. Altså, det er en knapp for å hoppe, det er en for å plukke opp ting, det er en for å undersøke ting. Det er ikke sluggish, og det er ikke det er litt sånn klatring, og så må du senke deg ned fra avsatser og sånn, så det er litt sånn, det er ikke Mario, det er litt mer sånn der Prince of Persia-aktig.
Så kanskje det her er Flashback 2 er
ja, for Flashback 2 stinker jo. Det her er mer Flashback 2 enn Flashback 2, så altså, jeg vil absolutt anbefale deg å prøve dette. Det er på Switch også, så det kan, dette kan du spille på din favorittkonsol.
Ikke på Analog Pocket, men det får så gå.
Det får gå. Nei, det er veldig, veldig koselig spill, så jeg vil anbefale dette supervarmt. Bli kjent med Moira McKinnon, som drømmer om å se havet. Det er det som er questen hennes. Å rømme hjemmefra og vil se havet.
Highland Song. Det er litt sånn nasjonalistisk navn til og med også.
Ja, men det føles ikke som, som noe skummel nasjonalisme, men mer en kjærlighet til folk og land og kultur.
Det norske spillversjonen heter Norge for nordmenn! Norwegian ja. Song.
Du kan søke NFI om Magnus gir deg støtte for det.
Ja.
Jeg har også spilt, og det må jeg nevne, jeg har spilt mye EVE Online, jeg har grindet ISK, som er currencyen der, funnet noe, jeg snakket om det før, det er ikke så spennende, men pengene renner inn.
Pengene renner inn?
Ja, det er vi ikke
så. Du blir ikke ambushet og sånt?
Jeg funnet en veldig bra sånn low security space der det er ganske lite trafikk. Altså, jeg har en alt, altså jeg er inne både med mineren min og exploreren samtidig i et stort hull. Og han, mineren Harvest Gas, det er jo penger i banken umiddelbart. Et sånn full last med gass er 25 mil, får jeg for det. Og han exploreren, han hacker seg inn på relic sites og data sites og finner gamle artifacts som er også selv for en ja, god, bra hvit sort hull kan gi fort gi 15-20 mil. Så de to hjelper hverandre der inne og passer på at det ikke kommer noen gankers intruders inn. Da rømmer jeg med en gang. Men det har vært heldig så langt.
Hva ville Neil deGrasse Tyson sagt om at dere fer inn i sorte hull og sånt? Er det,
han ville sikkert poste en eller annen gørkjedelig tørr tweet som ikke er morsom i det hele tatt. Han prøver å være morsom. Det er Neil deGrasse. Men jeg har jo spilt World of Warcraft Classic. Jeg tok en pause fra Eve. Fordi jeg så at det er sånn vild feber nå rundt World of Warcraft Classic. Fordi de kom med en modus tidligere i høst som er hardcore mode. Som jeg går ut fra at du døver hvis du døver.
Høres sånn ut.
Ja, og den la, det er jo classic WoW, sånn som det var for 20 år siden, men...
Eller så er det sånn porno-WoW. Hardcore WoW. Det er
classic, men bare med enormt mye på spill. Og den engasjerte mange, ikke sant? Blizzard er på en sånn snuoperasjon nå. Vi må gjøre de riktige tingene for å få folk med igjen. Så det funket bra, og det, men det som har funket helt sykt bra er at de nå, for noen dager siden, eller forrige uke, lanserte WoW Classic Season of Discovery, har de kalt det. Og hva er det? Det har veldig fort blitt omdøpt til Season of Dads, fordi det er WoW Classic, du starter med en ny karakter på level 1, men level cap er level 25. Ikke level 60, ikke sant, som WoW vanligvis er. Level cap er 25, og underveis, når du grinder deg opp med klassen og rasen din, så kan du finne sånne runer som du kan implementere på forskjellige plagg eller våpen, så gir det ekstra powers. Så det, du har en sånn her måte å konfigurere karakteren din. Plutselig kan en warrior heale, for eksempel. Eller sånne type. Altså, en bryt litt med de archetypene og de skillsetene som er satt.
You're losing me fast.
Nei, men det at du bare skal til level 25, og der er det endgame content. Der er det 10-manns raid. Nå har jeg det på kroken igjen. Raid.
Ok, raid, ja. Show me the raid.
Det at det bare er level 25, det gjør at folk umiddelbart har døpt det her til dad. Season of dad. For dette handler om å få alle pappene som nå er på min alder, som spilte WoW da de var unge, som er på vår alder, tilbake i spillet, for dette er overkommelig. Dette er ikke en 2 ukers investering for å komme opp på level 25 og så sette av mange, mange timer på å finne en raid-gruppe på 25 stykk som man kan gjennomføre et raid. Dette er overkommelig eventyr for meg og andre fedre. Så det har blitt alt for populært. Serveren var jo totalt overbelastet når det ble lansert med mange timers ventetid. Jeg har fulgt med i Discorden til X-Men, som er Dag Thomas og Mats sin opprinnelige Discord. Der var mye frustrasjon av folk som ikke kom inn.
Nå har jeg jo sluttet å spille Marvel Snap, så da har jeg jo litt tid for så vidt til overs på grunn av det. Tror du WoW Classic er noe for en som aldri har spilt WoW? Det der Season of Discovery-driten?
Ja, det er jo Classic WoW, så det er ikke noe som holder deg i hånda her. Altså, det er veldig sånn der kart, det viser ikke hvor questen er, eller hvor du skal når du gjør questen. Ja, du må lese questbeskrivelsen, ja, det er nord for der og sånn. Så du løper rundt der til du finner noe og sånn. Jeg synes jo det er forfriskende, fordi det er ikke som å spille sånn mobilspill, så bare hold deg i hånda. Alt du trenger å gjøre er å sveipe. Sveipe, så klarer du det. Ja. Så jeg tror du kunne likt det. Jeg tror du burde prøvd.
Vi får se. Vi må videre!
Ja, vi må videre. Hva skal vi høre på nå, Lars?
Nå skal vi høre på noe Tekken-musikk.
Ja, nesten. Makai Fukatsu heter dette. Rural Districts.
Controller Mama. Ah, nesten som Tekken-musikk. Det var ikke langt under.
Kunne vært Tekken.
Kunne vært. Har du fått med deg en Dedeco ute med en ny DJ-mix?
Ah, den skal jeg spille på siste spillquiz før jul.
Så høydepunkt. Hva er det for noe? Det var noe musikk der. Bare likte det med en gang. Han er så flink, han er brasilianeren.
Ja, det er det.
Ok, vi har kommet til utfordringen. Kjapp ja, utfordrings...
Fordi nå vi skulle spise chili-kule.
Ja, jeg kjøpte den først i dag, men jeg kjøpte vinstyrke 15 chili-kule, de sterkeste som finnes.
Ja.
Så de skal du kjøpe, og så prøver vi det neste uke. Ok,
prøv det neste uke. Vinstyrke 15, jeg skal finne det.
Skal vi ta en pause? Trenger vi noe mer utfordring enn det? Eller skal vi? Jeg har det, men jeg vet ikke hvordan vi skal få gjort det.
Det er en sånn ekstrem utfordring. Vet du hva? Jeg skal gi deg en challenge.
Jaha.
Nå som vi begge har Analog NT, vet du.
Det heter ikke Analog NT, det heter Analog Pocket. Eller heter det NT også? Jeg er veldig usikker. Tror du bare det er Pocket?
Du kan gjøre... vi må bare finne et spill å utfordre oss i.
Et spill utfordre oss i? Ja, ok. Og det er gøy.
Ja. Men vi har chilien, så vi trenger ikke en ny challenge akkurat denne gangen.
Så har vi hockeysveis og bonsai-tre.
Ja, hockeysveisen er vokset så bare det. Yes. Og bonsai-tre har jeg som sagt funnet hvor jeg skal kjøpe det. Men jeg tør ikke å kjøpe det før jul, for vi skal jo bort i romhjula og sånn. Så jeg tenkte å kjøpe det på nyåret, og så stelle det frem mot sommeren.
Ok, det går bra. It's allowed.
Bra, bra. Det var den spalten, rett og slett en oppdatering på challengen. Det blir altså Chili Challenge neste episode. Dette er jo da heismusikken i System Shock. System Shock remaken.
Skal vi se, vi er på 1987, tre episoder på rad i hvert fall, og nå er vi kommet til august 1987.
Nå har vi fått mye fart i 1987-spalten vår, den holder koken, synes jeg.
Ja, nå har jo spillene begynt å bli litt sånn ok også.
Ja, det er ikke så vanskelig å prate om de, synes jeg. Skal vi se, 1987, jeg skal bare dobbeltsjekke noe her, shit, vi har glemt et viktig spill her.
Glemte en spill, skal jeg finne ut hva som skjedde i august 1987? Skal vi se? Det mest spennende som skjedde i august 1987 var at en fyr satte rekord i å skyte armbrøst. Han skjøt han 2005 yards. Jeg aner ikke hvor langt det er. Hvor langt er en yard?
Det er nesten en meter.
Det er 1,8 kilometer. Det kan gå an. Det må være fake news. Men ok. Det var veldig mange yards. Kanskje han lagde en sånn helt crazy. Ja, det skjedde i Nevada.
Jeg bare får nok kraft i den. Og pila er veldig sånn... riktig form av... Ok, vi er klare. Det var det mest spennende som skjedde i august 1987.
Det var det første som stod der. Det var det beste. Beste og første. Ja, skal vi se.
Er det ikke noen kjendiser som ble født?
Sikkert MTV Europe launchet.
Det er jo stort da.
Ja, det er ikke så dumt.
Ja, det var et år etter det her at vi fikk parabol, tror jeg. Da var det MTV 24-7.
Jo. Jeg var så besynnelig på dere som hadde MTV og sånne ting. Motherfuckers.
Det skjønner jeg godt.
Skal vi se. OnThisDay.com er ufattelig kjedelig. Skal vi se. Northwest Airline 255 krasjer i Detroit. 156 personer dør. En person overlever. Oi. Det var en glassak.
Det er en Bruce Willis i den filmen.
Ja, jeg vet ikke. The Longest Yard. Nei.
Unbreakable.
Unbreakable,
ja. Det er å overleve tog-krasje.
August, og du sier et eller annet med Madonna. Tomgang, Madonna var provoserende.
Madonna var i hvert fall ikke født i 87, eller ble ikke født i 87.
Nei, nei. Ja, du er bare interessert i hvem som blir født.
Ja, det ble jo vært det i 1987-artiklene.
Ok, første. Du får en som var født der. Nico Hülkenberg var født 19. august 1987.
Ja, se der, ja. Den er bra. Jeg skal finne en, nemlig han... Roy Krishna, fotballspiller for Fiji.
Ingen som vet hvem det er. Roy Krishna. Sønt i Hare Krishna.
Han Okieriete Onadovan. Okieriete Onadovan ble født nigeriansk skuespiller.
Herre min hatt. Skal vi se. Du kan jo se hvem som dør også. Bare trasige folk som døde.
Ja, det er litt... Det er når vi var unge, det er jo ikke noen vi har hørt om.
Vi aner jo ikke hvem noen av de her er.
Ja, Michael Jackson slipper Bad i august 1987.
Ok, det her, jeg føler at det her er det dårligste podcasten. Ja,
nei, det var dårlig intro. Vi trenger ikke. Vi skal over på spill. Og første spill, det spiller vi begge har spilt Lars, og jeg spilte nå før sendingen via Gamebase 64, loadet inn spillet, testet det. Det var faktisk nesten like bra som jeg husker det. Vi snakker selvfølgelig om Internasjonal Karate Plus, eller IK Plus, som det også er kjent som. Oppfølgeren til Internasjonal Karate utviklet av han Jeff... nei, Archer MacLean, selvfølgelig. Archer MacLean har en gigantisk samling arkademaskiner, og lagde... Han lagde ikke så sykt mange spill, men han begynte med Drop Zone, som egentlig er en rip-off av Defender, men var sykt bra på Commodore 64, altså nesten bedre enn Defender. Og så var det Internasjonal Karate, Internasjonal Karate Plus, og så ble han helt besatt av snooker. Han elsket snooker, så han lagde bare snooker og billiardspill i basically 20 år, eller 15 år. Og så prøvde han seg på et spill som heter Mercury. Jeg vet ikke om du husker det på PSP. Der du skulle du hadde sånn flytende metall, sånn kviksel eller noe sånt, så du skulle manøvrere gjennom sånn labyrint. Litt som Super Monkey Ball, bare med væske, så du skal flyte gjennom en labyrint.
Veldig høykonseptspill det der.
Og så stopper det vel egentlig der. Jeg tror han ble dratt inn i et spill som heter Wheelspin på Nintendo Wii, men jeg lurer på om han egentlig bare hadde navnet sitt på det.
Ok. De der Worldwind Snooker-spillene, Jimmy White's Worldwind Snooker.
Ja, det var sykt bra. Det var sykt bra.
Ja, synes jeg bra.
Ja, vi kommer til det når vi kommer til 1991. Bare å glede seg.
Ok, men det første jeg tenker på når det gjelder internasjonal karate er to ting. Du kunne bokse folk i pungen, sette dem på en kne, slå knyttneven i ballene, og så er det musikken. Holy shit! Det var,
Rob Hubbard-musikk av høyeste klasse. Og det var litt nye moves og nye mekanikker her i forhold til internasjonal karate. Det kule med opprinnelig internasjonal karate var jo bakgrunnen på brettene. Altså det var jo en rip-off av Way of the Exploding Fist, som liksom var det originale karate-slåssespillet på Commodore 64. Og det var liksom, du slåss i Sydney, du slåss foran en Sphinx, så det var liksom, det var konseptet å reise rundt i verden og slåss på forskjellige verdensdeler. Men i IK+, det er sikkert grunnen også til at de rebrandet til IK+, fordi det er jo bare en bakgrunn, men det er en veldig vakker bakgrunn med en sånn der japansk sånn der trebue, jeg vet ikke hva det heter, de her portalene. Og en sånn solnedgang der vannet beveger seg, og husker sola, bølgene gjør at solstrålene liksom danser på vannet. Det er tre, det er rosa himmel, veldig stemningsfull bakgrunn, men det er bare den bakgrunnen. Men til gjengjeld så slåss du jo ikke bare mot en, det er tre spillere som slåss med hverandre, eller tre fightere. Du er en av de. Og da får du liksom poeng. Hvis du knocker noen, så får du poeng, og så er det liksom den som knocker alle, eller får første til 6 poeng for å knocka, da er runden over. Han går automatisk videre, og så går også nummer 2 går videre i poeng. Så man kunne overleve selv om man fikk juling, bare man klarte å komme på andre plass. Og det med at det var to fiender, det ble jo en litt sånn annen dynamikk i det. Det er ikke så veldig god AI, merker jeg, når jeg spilte nå. De går litt sånn random, og de slår litt på hverandre og sånne ting også, men ja, er det sånn som så.
Men det er jo en mot en, det er jo to player som er tingen der, tenker jeg.
Ja, ja. Og så, du har noen nye moves i forhold til vanlig IK. Det er ganske god kontroll. Altså, utnytte de åtte retningene på joysticken bra. Det er ulike moves av om du trykker inn knappen, eller om du bare tar den opp og skrå. Og du har også et move, du kan skalle fiendene. Den er veldig deilig. Bare skalle de ned. Åh, den hadde jeg glemt. Det andre hadde jeg glemt, det var bonusspillet, husker du det?
Du skal bounce sånne baller.
Ja, du står i midten av skjermen, og så har du et skjold, og det kan du liksom løfte opp til høyre, midten til høyre, eller nede til høyre, og samme på venstre side. Og så kommer det sånne baller sprettene sin, flere og flere, fortere og fortere. Det var sykt kult! Jeg kom til det bonusspillet nå i stil. I stedet hadde jeg helt glemt det. Det var sykt gøy, det bonusspillet.
Det, når du snakker om det, det er jo en stund siden jeg spilte, men så tenker jeg at det var et ganske clean spill, ganske sånn ren gameplay. Det er ikke så mye du har å gjøre, egentlig. Men det, den prøver å gjøre de tingene du kan gjøre veldig bra. Og det liker
jeg. Ja, det føler meg, i den settingen, jeg føler meg som en karatemester når jeg spiller det spillet og alt det der. Og så, musikken var veldig prikken over igjen. Rob Hubbard i toppform.
Deilig bass. Nei, det er flott. Nei, det der, vi trenger ikke gå videre i denne spalten i dag, faktisk. Jeg tror det kan ikke bli bedre enn det.
Vi må videre, for vi skal holde oss i fightspill-sjangeren, Lars. Og til starten på det som kanskje må vel sies å være verdens største fightspill-serie. Verdens mest kjente fightspill-serie. Den som startet det hele.
Shoryuken!
Korrekt. Street Fighter, det aller første Street Fighter, ble lansert i august 1987 i arkadehallen. Takashi Nishiyama, som tok egentlig bosskampene i Kung Fu Master og gjorde et eget spill ut av det. Var inspirert av manga, selvfølgelig, og lagde da et spill der du skulle slåss mot ulike eller, ja, 10 ulike fiender fra 5 ulike nasjoner.
Jeg vet ikke, jeg har ikke spilt det her, og jeg kan ikke tro at det er bra. La meg se her. Ok, nei, ser ikke så bra ut. Men, ok. Ser jo en million gang bedre ut enn en IK Plus, da, selvfølgelig. Men det her er jo arkade, selvfølgelig.
Mm. Du kan velge å være Ryu eller Ken her. Og det som var litt spesielt er jo at det er bare single player.
Jaha. Merkelig.
Ja.
Dette er meget merkelig. Elendig spill, bare en player. Men har du spilt det noen gang? Har du prøvd det?
Nei, ikke eneren. Fordi eneren etablerte jo på en måte karakterene og alt mulig sånn, men det var jo først når de slang inn to player, eller skjønte at her må vi la de spille mot hverandre.
Herregud.
Og de gjorde karakterene, ikke sant, ulike. Denne karakteren har helt andre typer angrep og reaksjonsmønster og så videre. Det var da liksom sjangeren ble etablert og Street Fighter visste alle. Sånn skal det gjøres.
Ok.
Men Street Fighter introduserte andre ting også, ikke sant? Disse movesene, Shoryuken og Hadouken, der du må gjøre sånne ulike bevegelser eller kombinasjoner. Altså sånne skjulte moves som ikke var åpenbart. Det var det Street Fighter også som introduserte.
Ja. Neida, det er sikkert bra. Sikkert bra, har ingen følelse, ingen kjærlighet til det her. Må jeg bare si.
Nei, men du kjenner jo serien da.
Jo, da, jeg kjenner jo serien. Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, og så videre. Helt supert. Var aldri en Street Fighter-kar da, må jeg innrømme. Flotte greier, men jeg var jo, vi var jo sånne her Tekken-folk. Tekken-folk, glem Street Fighter, og så hadde ikke SNES, ikke sant? Og NES og sånt, kunne ikke spille det her. Det var ikke så mye Street Fighter på Amiga, var det? Klokka å huske om det var. Så det var, var det sikkert på 10 disketter, så måtte du bytte Arne hvert sekund.
Nei, ja, det var jo ikke det var ikke det. Det ble først kjent etter hvert, og når det ble toplayer, det ble jo veldig fort toplayer. Jeg prøver å finne ut om det. Så jeg mener jeg har lest at Street Fighter var kun singleplayer først.
Ja, ja.
Eller nei, det var toplayer, men det kunne kun være Ken og Ryu, så det kunne ikke være alle de andre med de ulike movesa. Ok, trekker jeg tilbake. Street Fighter, i hvert fall sykt kult, men det er jo Street Fighter 2 som på en måte virkelig løftet sjangeren og gjorde den kjent. Og Street Fighter 2 var jo, altså det var 90-tallets, eller ja, den tidas GTA, altså i popularitet og hype.
Ja, yeah, that's right. Right.
Det er korrekt, det er korrekt. Vi kan jo høre en sang fra Street Fighter 1. Hvilken vil du høre, Lars? Vil du høre han Joe fra USA som er kickboxer? Eller Mike fra USA som er bokser?
Kickboxing, mye kulere.
Ok, vi sjekker ut Joe sin låt. Veldig amerikansk.
Veldig.
Right. KDX, sier det da nå?
KDX, aldri KDX. Hørt noe om det.
Vi har jo det finske unge programmeringsgeniet Stavros Fasoulas, har vi vært innom før. Han lagde, så vidt jeg vet, lagde han 3 spill. På Commodore 64, dette var det tredje og siste, mulig han lagde noen til, men han var et navn, han ble nevnt i SEP 64 og andre blad fordi første spillet hans var Sanxion, som du kanskje husker, som var et sånt skytespill, for det gikk på en sånn liten stripe øverst på skjermen med Rob Hubbard musikk, det var Romeo og Juliet som var liksom introlåten.
Ja.
Andre spillet hans var Delta. Det vet jeg vi har pratet om her før. Som også var sånn sidescrollende romskip shoot'em up med, ja. Det spilte jeg en god del på Gamebase 64 den dagen, fordi jeg kunne alle banene uten at. Det er et spill der fiendene og ting dukker opp på nøyaktig samme sted hver gang, så det er egentlig bare å lære seg mønster. Det er det spillet handler om. Men med magisk Rob Hubbard musikk inspirert av kunstneriske filmen Kuya Nasquatsi fra starten av 80-tallet med Philip Glass musikk.
Sikker på at det er sånn det uttales. 100% sikker.
Kuya Nasquatsi, bare google det så får du se. Skriv det jeg sa, Kuya Nasquatsi.
Det går ikke an å skrive det.
Lek, skriv Kuya Nasquatsi.
K-O
Kuya Nasquatsi. To O-a. Kuya Nasquatsi. Nei, en O. Kuya Nasquatsi.
Kutia Memon Hospital.
Det er to A etter Koi. Koyaniskwatsi.
Koya, er det? Har du blitt samisk? Jeg får ikke opp noe her. Skwatsi, ku.
Koi, det er ett ord. Koyaniskwatsi.
Det her, ja. 1982.
Yes, yes. Det er Philip Glass og Godfrey Reggio. Så det er en veldig kunstnerisk film som bare filmer verden. Og så er det musikk oppå. Det filmer, det sånn film hvor du røyker et eller annet før du går på, eller ta etter, svelge et eller annet. Jeg skal ikke si hva, vi skal ikke promotere sånt her. Eller.
Chili Klaus, Chili Balls da.
Ja, nei, det tror jeg du sliter på den filmen. Hvis du tar en skål med Chili Balls på styrke 15 før du ser Kuya Nasquatsi.
Ok, men det her relaterer til
KDX. Ja, det var delt av det. Fordi KDX er hans tredje spill, og nå tror jeg han var litt lei av å lage skytespill, der du scrollet til siden, for det er de to første han lagde. Så KDX heter egentlig, eller KDEX er forkortelse for The Quest for Ultimate Dexterity. Altså Quest og Dexterity. Og er et spill der du styrer en kule, en slags gigantisk klinkekule, i ulike labyrinter og brett der du skal gjøre forskjellige oppgaver.
Ja.
Du skal kjøre over ruter som blinker, for eksempel, fortest mulig, eller du skal følge piler, eller du skal finne veien ut av en labyrint, du skal teleportere, du kan hoppe mellom ruter. Så det er liksom 10 sånne planes, som de kaller i spillet, som, der du skal mestre de challengene på hver plane. Og jeg likte dette spillet veldig godt da det kom. Prøvde å spille på nytt nå på Gameboy 64. Det er sykt upresis kontroll da. Det er det som ødelegger. Men det her kunne fungert i en remake, selve konseptet med å styre en kule gjennom ulike typer challenger.
Den her longplayen jeg ser, der driver han og spiller ganske bra, altså, men jeg vet ikke om kanskje han jukser eller noe.
Ja, det,
det ser ikke lett ut.
Nei,
det ser ut som det er en svær maze, og så må du navigere så fort du klarer, og navigere veldig bra, liksom. Det er det som er poenget.
Ja, ja, ja. Men det var det som var litt kult da, dette spillet, coveret, er en dude som holder en joystick, altså en sånn Commodore 64 joystick. Så det er litt sånn metaspill med at dette er et spill som skal utfordre din presisjon. Altså, det er ikke en story om en kule. Det er liksom laget som en dexterity challenge for deg som Commodore 64 spiller. Og det var litt uvant å bli liksom adressert direkte på den måten av et dataspill. For dataspill skal liksom lure deg til å tro at nå er du i den fantasiverden i kongeriket Sork, og det er en trollmann, og bla bla, du er en kriger. Nå var det liksom, oi, det er meg. Så hvis jeg ikke klarer det her, så det er jeg som er fuck up. Det er jeg som... Det ble litt mer personlig.
Det ser veldig bra ut da. Det holder seg bra, det spillet.
Fin stil, sånn, fin stil. Vanskelig å styre, men det er veldig originalt. Det var veldig originalt da. Det kom skilte seg ut fra alle shooters og platformers og alt annet som dominerte på denne tida. Og ganske kul musikk av Matt Gray også. Han er ikke min favoritt, Matt Gray, men han leverer for så vidt her. KDEX, The Quest for Ultimate Dexterity. Det vil si 18. Er ikke det, det er Ultimate?
Jeg synes det, jeg tror det her er min nye favoritt. Muligens, vi skal snart stemme over månens vinner.
Vi skal det. Det sist ut er jo Castlevania 2 kom denne måneden, Simon's Quest på Famicom Disk System og Nintendo Entertainment System. Ble sluppet i Japan 28. august. Og første Castlevania ble jo i hyre populært, og da blir det jo selvfølgelig en oppfølger ganske så raskt.
Ja. Ja. Du fer ut i et svært slott, du har en pisk. Det er liksom, sånn
det
har det vært.
Klassiske. Det er den klassiske. Det er Simon Belmont, som selvfølgelig skal knerte Dracula igjen. Det som dette spillet gjorde var at du utviklet sjangen litt fra det første. Det første er jo en rekke relativt linære plattformbrett der du skal slås mot monster og finne items og oppgradere, eller ikke så mye oppgradering, men du kan gjøre pisken litt lengre og få en sånn kors som kan fly rundt deg, og alle de tingene du kjenner igjen fra Vampire Survivors låner jo veldig mye estetikk fra Castlevania-serien. Men i oppfølgeren her så gjorde de det litt mer ikke-linjært, litt mer exploring og noen flere litt sånn rollespill-element og et verdenskart som du kan reise på kryss og tvers av og kan snakke med landsbyfolk, før kunne du bare drepe. Så det er litt mer komplekst, rett og slett.
Ja. Jeg tror jeg ser en forskjellig walkthrough. Han holder på i 5 minutter, så står han på akkurat samme plass og hogger ned fiende av uvant grunn.
Ja. Det er jo, det var jo bare et år mellom det opprinnelige Castlevania. Det kom jo nøyaktig, eller 11 måneder før, så det har gått relativt raskt å gå fra det første til det andre. Men det fikk jo god, relativt god mottakelse. Ikke så høy som den første, så det er tydelig at det tappte seg litt.
Ja, det er rart når du ser sånne gamle NES-spill, og så sammenligner det med for eksempel Commodore 64, og du bare ser hvor mye mer responsivt og enkelt det er å kontrollere det. Mange av de her NES-spillene, hvor bedre de gjorde det å bevege folk. Merkelig det der.
Ja, det er litt. Det er litt merkelig, men det var ikke alt som fungerte i denne åpne verden. Jeg fikk kritikk for mye backtracking og litt sånne ting. Det var mer tight det første Castlevania, så det mistet litt fokus her. Men det har likevel servert en legacy, fordi det ble jo et av de virkelig, kanskje aller beste Castlevania-spillene, er jo Symphony of the Night på PlayStation. Og det låner ganske mye fra Castlevania 2, for det tenkte, vi må få disse rollespillelementene og dette åpne kartet, hele denne Metroidvania-greia med å gå frem og tilbake og få stadig mer tilgang. Vi må ta det og gjøre det enda bedre. Så det har en legacy, altså, rett og slett. Ja.
Symphony of the Night som kom på PlayStation 1 først, var det?
Ja, PlayStation 1 og Saturn.
Absurd bra. Det var jo det første Castlevania spilte, for å være ærlig.
Ja. Det var helt sykt bra. Det var, Sony ville jo nesten ikke tillate Konami å gi det ut på PlayStation. Eller Sony i Europa og USA, for de ville kun ha 3D-spill. Fordi, nei, alle skal se forskjellen på våre spill og disse barnslige Super Nintendo-spillene. Vi må vise at det er en generasjon videre. Men det kom heldigvis ut til slutt.
Det er så bra. Alle du som ikke har spilt Symphony of the Night... Holy fuck.
Ja, det blir bra når vi kommer dit i retrospalten vår. Vi har også spillet, det debuterte en Castlevania-låt som har vært med i mange Castlevania-spill senere. Kanskje den mest kjente Castlevania-låten av alle, Bloody Tears, dukket først opp i Castlevania 2, Simon's Quest. Et 4 spill, Lars, det vi har å dømme.
Det var mye bra der, altså.
Ja, det er god tid nå. Alle måneder fremover kommer til å være sånn her, mye godbitter. Jeg håper lytterne også, vi får jo ikke så mye feedback fra lytterne lenger, men det er jo fordi vi orker ikke lytterspalten. Vi må få tilbake lytterspalten, tror jeg. Men gjerne gi oss feedback på om dere synes denne spalten fungerer. Vi prøver å gjøre litt research. Det var kanskje litt snublende denne gangen, men jeg spiller mange av disse spillene som research og sånne ting. Jeg synes det er veldig gøy å gjenbesøke spill. Jeg prøver andre spill jeg ikke har prøvd for å vurdere om de skal være med i denne spalten. For meg gir det mye glede, så du blir ikke kvitt denne spalten. Men si gjerne fra om du hater den eller elsker den.
Skal vi se, IK Plus, Street Fighter, Quick Quacks Quacks, eller Castlevania 2? Ja.
Jeg synes alle her kunne vært verdige vinnere, faktisk.
Ja, Street Fighter, det, man kan jo ikke skyve under så mange stoler at det ble OK stor serie, men nå har jeg aldri spilt det. Aldri vært i nærheten av å spille. Jeg har nesten ikke sett screenshots, fordi alle screenshots begynner med Street Fighter 2,
ja.
Og det er liksom satt stilen for hvordan det var. Alle har glemt Street Fighter 1, ser
det
ut som.
Ja, det er litt sånn prolog som, altså det som Tarantino, de fleste kom inn på Pulp Fiction, mens noen av oss var litt sånn hardcore, og så Reservoir Dogs først.
Ja, absolutely. Mr. Pink, skal vi se, ja, jeg synes det er mye bra, sånn, i hjertet mitt så er det jo IK Plus, som faktisk liksom er det store slåssespillet her, bra musikk og så videre. Castlevania 2, fantastisk musikk, sikkert bra spill det også. Er vanskelig, vanskelig, jeg vet ikke, hva du tenker?
Jeg lurer på, altså i mitt hode så er det ikke så viktig, jeg tror ikke noen av de her kommer til å vinne 1987 årets spill uansett. Det handler litt om det mangfoldet vi vil ha med i den siste kåringen, så jeg har veldig lyst til å nei, vet du hva? Jeg har lyst til å ta IK Plus, det siste litt sånn ordentlige spillet som Archer MacLean lagde før han ble slukt av snooker.
Jeg er 100% med på det. Det er det jeg har spilt mest av de her spillene.
Oh, yes. Gratulerer. Jeg ringer han med en gang. Hello,
hey, Archer.
Mr. Archer. Skal du snakke med han?
Ja, du skal... Ja, jeg kan prate med han. Ring, ring. Hallo? Hallo, jeg ringer.
Hello!
Hallo, Mr. Er det han Archer? Is it Archer?
By God, yes! It is I, Archer!
I'm calling from Norway. You just won a month of the Game of the Month, August 1987.
What? Did I have a game that month?
You had the Eco Plus, do you remember?
Oh my God! You had a blue and a red and a white fighter! Are you playing... do games take that long to import to Norway? Are you playing it now?
Man, we had it all along, but we are recording the games of the year.
Have you bought the game or is it a pirate copy? I want my royalties, bitch! Send me my money!
It's a bad connection.
Is this a money prize? How much have I won?
Can I ask you, what was your inspiration for the
Brexit.
Game?
We have Brexit. I'm very poor. I need money. How much money for winning?
Okay, so bad line. I'm sorry. Goodbye, Mr. Archer.
Okay, ja. Jeg visste ikke at det stod så dårlig til med Archer.
Ja. Nei. Jeg tror jeg drikker bort penger.
Ja, det hørte sånn ut. Alright, la oss høre litt på Revenge of Shinobi før vi går til siste del av podcasten, som er anbefalingen. Helt fet musikk på Sega Mega Drive også.
Ah, nice. Det var groovy.
Ja, det var groovy som shit. Revenge of Shinobi remastered versjon finner det på downloads.khinsider.com finner du all musikken vi har spilt.
Inside Your Mother.
Ja, den Kingdom Hearts Insider er det det står for, litt kjedeligere. Jeg vet, okay, anbefaling. Jeg skal anbefale noe kontroversielt, fordi vi var på intern seminar med jobb. Det var en av disse middagene. Veldig hyggelig middag med musikk, bingo og så videre. Men dagen etter så var noen skulle kjøre buss tilbake, men jeg hadde en av de som jobbet for meg. Han hadde bil, for han skulle rett på Kielferga. Men så var han litt medtatt etter kvelden før. Han var litt senere i sengen med. Så han bare, Jokato, kan du kjøre bilen? Jeg sa bare, ja, selvfølgelig, jeg elsker å kjøre bil. Jeg var jo i seng relativt tidlig. Det er ingen problem. Etter seminaret var over, så ut på parkeringsplassen, og så var det en deilig, litt sånn halvgammel dieselbil som han hadde
stått. Deilig?
Ja, fordi jeg er så vant til å kjøre elbil, og det er jo som å kjøre en sånn Rumba støvsuger, ikke sant? Det, ja, men det er, trykker gassen i bånd, så er det sånn, det er ikke noe det rister ikke i bilen, ikke sant? Den duringen når du ruser motoren gjennom rattet og gjennom setet, den der krafta, den der litt lukta av diesel. Så jeg satt meg og kjørte en bil, det var ganske kaldt, kjørte bort og kjente, herregud, hvor deilig det var å kjøre en ordentlig bil igjen. En ordentlig bil. Det er noe med hele følelsen i rattet og pedalene og responsen, fordi elbiler, de feiker jo mye av disse følelsene for at det skal føles riktig, ikke sant?
Men beklager meg her, men er ikke du med i MDG?
Jeg er ikke med lenger nå, nå er jeg jo nøytral. Jeg er jo lojal til enhver som styrer Oslo. Så jeg er totalt partinøytral for tida. Og jeg har ikke tenkt å kjøpe meg dieselbil. Men det er jo som hvis vi gikk over til å bare bli 100% spise vegetarmat hele tida, så hadde det vært sinnssykt deilig med en burger av og til, ikke sant? Altså litt sånn guilty, ja. Ikke sant? Ok, ja, jeg synes det er godt med vegetarmat, bla bla bla, men i går jeg spiste en Big Mac. Å, herregud! Det er litt den følelsen. Så jeg har ikke tenkt å kjøre dieselbil og gå tilbake til diesel. Nå slutter de jo å produsere dieselbiler av mange selskaper.
Det er jo ikke lov å selge etter så
nei,
lenge.
Nei, men bare den, hvis du bare har kjørt elbil hvis du er ung, prøv å kjøre en dieselbil også en gang. Med manuelt gir, det var det jo også, så det la jo til kjørefølelse, ikke sant? Oppover bakken fra Sundvolden, inn med klatsjen, og det med en gang du får det manuelle giret, det føles som jeg opererer en maskin. At jeg sitter, jeg har ferdigheter, mine ferdigheter gjør at denne bilen går fram. Det er ikke bare å trykke på en knapp, start, og så trykke på en pedal og styre, sånn som det er med elbiler. Nei, det var gøy. Kjør en dieselbil i ny og ned, det er min anbefaling.
Det er veldig, veldig ok anbefaling. Skal gi deg den. Jeg som ikke kjører bil, jeg som ikke har bil, jeg kjører bare bil.
Du, det er hva jeg greier med. Jeg kan ta den her på tab.
Ja.
Fordi, når jeg er ute og jogger i Oslo, ja, dette har jeg sett hos deg også, så jogger jeg forbi garasjen til folk, og så står bilen utenfor garasjen, og så er garasjen full av dritt. Hva er greia med at ingen har bilen sin i garasjen? For du hadde heller ikke, når du hadde bilen din i garasjen.
Nei, den er full av dritt.
Ja, nei. Hva er poenget med garasje? Er de bare uthus for oppbevaring av skrot?
Ja, vet du hva, de gjør, en smart ting de gjør, jeg ser de gjør i Køtken, og det er å ha cirka 4-5 uthus. Du har ikke bare en garasje som er full av drit, du har masse uthus hvor du også har masse drit. Fordi jeg tror før i tida så er det mer sånn, de hadde stabbur, de hadde uthus, de hadde ditt og datt. Masse steder, for vi trenger sånne ting, og det er naturlig. Det eneste folk har i dag, og sånt, det er garasjen, og da bruker de det.
Ja, jeg tror det er en annen årsak også, fordi jeg grublet litt over det her når jeg jogget. Og så begynte jeg å tenke, før i tiden, ikke sant, du hadde bilen i garasjen, og så garasjen har litt varme, så at når du skal på jobb om morgenen, går du ut i bilen, så er den, og det er minus 10 ute, så er den ikke full av frost og rim og snø, og du må stå i 10 minutter og skrape og gjøre den klar. Derfor hadde du garasje og hadde bilen i. Men dagens biler, der sitter jo inne ved frokosten, ok, jeg er nesten ferdig, må dra om 10 minutter, så slår du på mobilen, kupévarmeren og varme opp, og så smelter alt fra bilen på et kvarter, og så når du kommer ut, så kommer du ut til ferdig oppvarmet bil, så den trenger ikke å stå i garasjen lenger for å holde seg varm. Du kan liksom preppe bort den der skrapingen.
Ja, men det er jo deilig når det sner å ha bilen i garasjen, sånn sett. Men jeg skjønner hva du sier.
Ok, kom med din anbefaling da.
Anbefaling. Jeg har aldri vært noen stor fan av Markus Neby. Nå kjenner han ikke.
Han var den gamle kristne evangelisten. Han var jo megakristen i sin ungdomstid.
Ok. Men jeg kjente jo han ikke. Jeg har ikke følt så mye med, men nå har jeg sett på 24 stjerners julekalender, og jeg er ganske god fan av programmet hans. Jeg prøvde å se litt av fjorårets julekalender, eller hva det var. Det var ikke helt det store. I år, helt fantastisk. Ja. Du har med masse flotte kjendiser som byr på seg i de her 10-15 minutters programmene. Du har en Tix, som er bare helt...
Jeg må innrømme at jeg visste kanskje hvem en fjerdedel av de kjendisene var. Så.
Ja, samme her. Samme her. Men du har jo Jenny Jensen. Utrolig gøy.
Ja. Nordnorsk dronning.
Grep og dame fra der de selger Bjerkviking borti
Hva slags
Bjerkvik.
Sang er det hun Jenny har igjen?
Hva du sier?
Hva slags sang er det hun er kjent for?
Aner ikke.
Det er det bandet Septimus, er det ikke det?
Ja, hun var med i en sånn danseband og greier.
Ja, de hadde de som hadde den der nei, men så tjukk du har blitt. Nå må du pinere slanke deg litt. Du var tynn som en høvelflis. Nå er du tjukk som en julegris. Er ikke det de?
Det er sikkert hun. Ja. Kjempekoselig. Veldig down to earth. Tix som er, han er jo veldig down to earth på en sånn Ferrari og Rolex måte. Og så har du den der hopptreneren, Andreas Støkkel, veldig uvant å være i The Limelight, helt topp å ha med i sånne greier. Masse sånne tilfeldige, sånne hallo-fyr.
Nå kommer jeg på Jenny Jensen, det er jo hården her. Nå må du pine og vaske kleene dine selv. Jeg er lei og flyr ute mellom brett og vaske fjøl. Det er Jenny
du har Jensen, Ellen Horn. Masse, masse artige komikere som er litt sånn neff på. Det er ingen som er sånn der, å, se på meg.
Tror du ringte på oss det?
Hæ?
Ringte det ikke på oss det?
Nei, ikke okay. Som jeg vet. Jeg vet ikke. Ja, ja, det er bablet nå. Katrine Flatlern, jeg liker alle som er med. Synes det er kjempegøy. De gjør sånne teite ting som skal krølle innpakningspapir. Hvem klarer å få innpakningspapir?
Okay, innpakningspapir som skulle krølle, det var jo deres snora. Så det, det der båndet, ja. Var det ikke det?
Båndet. Ja, skal få båndet. Hva har jeg kalt det?
Krølle innpakningspapir, det gjør alle å pakke opp gaven. Krølle sammen, okay, okay. Så kaster du opp i
snora. Det er snora, beklager.
Og de skulle også gjette priser.
Alt Magnus Devold med, synes jeg er veldig artig.
De skulle også gjette priser på ting. Det var ikke så spennende, det var den dårligste, synes jeg.
Ja, det var helt, synes jeg, helt kurant underholdning. Altså, du har sett på deg selv, du driver
følge med. Ja da, jeg ser litt med guttungen.
Ja, er det bare meg, eller er det veldig charmerende?
Det er charmerende, det har tatt seg opp siden i fjor. Og han der Neby er jo veldig naturlig god. Han har en god humor.
Ja.
Det har han. Det er vanskelig. Det er vanskelig å mislike Neby.
Absolutt, ja.
Hvis du ser på vår Discord med Harstad-folket, så er det jo en sånn hat-tirade mot det programmet nå da. Men det er jo sånne gamle gubber som snart begynner å skrive dette på Facebook i stedet for Discord. Så jeg tror bare vi skal distansere oss fra den Harstad-gjengen vår snarest.
Oi, 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 herregud. Folk skal være så sur.
De skal være sure hele tiden. Det var det vi hadde for i dag. Neste uke må vi få den der
spalten. Vi har en lytterspalte klar, men vi må bare ha litt tid. Ja. Men vi får det neste gang.
Neste gang så skal vi ta en pause fra 1987-spalten. Vi må begynne med å tenke på godtid og avslutte år og litt sånne ting. Og da blir det lytterspalte. Kanskje vi skal be lytterne oppsummere hva var høydepunktet deres i 2023? Dele høydepunkt. Og ja, du kan ta fram høydepunktene våre. Det trenger ikke være beste spillet, men høydepunktene i 2023, ja. Hva har det vært?
Det er en kjempeide. Vet du hva, apropos lytterspalt, vi må ta med at en Jarle Haktorsson for 3 uker sa han er lei av å høre om kunstig intelligens. Snakk heller om IK+. Ikke KI, men IK+.
Ja, den var god. Den var god. Ja. Han har fått ønsket sitt nå. Vår godeste Jarle.
Han Jarle.
Gjør det. Vi skal takke produsentene. Vi må takke dem som at du annonserer dem som next challenger som dukker opp i Street Fighter.
Oi, oi, oi. Please welcome TTM XMP Fight!
Another challenger, Duke Jarlsberg!
Crystal Lee Sacker, Fatality.
Get in the ring, Bjørslo!
Hong Kong, Hong!
Det var sånn her japansk dame som sier sånne der ting.
Men du kalte den for Hong Kong, Hong nå?
Ja, jeg sa feil. Jeg sa Hong Kong, Hong. Det er bare Kong, Hong. Beklager, Kong, Hong.
Beklager, Kong, Hong. Ok, takk for da. Høres igjennom en uke. Send oss på Discord, eller i en tråd. Lag en tråd på Entourage Lars. Ditt 2023-høydepunkt. Det kan være spill, bok, film. Det kan være alt. Vi skal ha omfattende lytterspalte neste gang.
Nice.
Ha det.
Hei då.